7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vom discuta despre rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei din 25 ianuarie 2006, privind condamnarea crimelor comise de regimurile totalitare comuniste. Rezoluție ce i-a scandalizat pe unii reprezentanți ai partidelor de stânga din țările membre ale adunării parlamentare. Ei s-au dovedit însă suficient de mulți ca să blocheze adoptarea unei liste de recomandări pentru guvernele celor 46 de state europene membre ale Consiliului Europei, privind luarea de măsuri practice de natură să certifice condamnarea violărilor masive ale drepturilor omului comise de regimurile comuniste totalitare, așa cum se spune în rezoluție. Cei mai supărați au fost membrii delegației parlamentare de la Moscova, pentru că au considerat că ținta rezoluției ar fi Rusia. Și la Chișinău, rezoluția a fost apostrofată de către fruntașii ai partidului de guvernământ, nu și de liderul comuniștilor moldoveni, președintele Vladimir Voronin. Cel puțin până la această oră. Iată de ce am ținut neapărat să invit la discuția de astăzi un reprezentant al partidului de guvernământ, ca să aflăm dacă există o poziție oficială a Chișinăului vis-a-vis de această rezoluție buclucașă. Deocamdată nimeni nu a dat curs acestei invitații, ceea ce nu i-a împiedicat pe ceilalți participanți la discuția de la masa rotundă să-și dea cu părerea. Cine sunt invitații mei veți afla imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Bilanțul prăbușirii unui pavilion expozițional la Katowice, în Polonia, a ajuns la cel puțin 66 de morți și aproximativ 140 de răniți. Acoperișul clădirii a căzut sâmbătă seara. Echipele de salvare se tem că sub ruine se mai află alte cadavre, fiind improbabil ca cineva să fi supraviețuit la o temperatură de minus 15 grade. Rusia a reluat astăzi livrările de gaze către Georgia după o întrerupere de o săptămână provocată de exploziile produse la conducte din sudul Rusiei. Anunțul a fost făcut de o oficialitate guvernamentală din Oseția de Nord și confirmat de premierul Georgiei Zurab Nogaideli. Acesta a adăugat însă că unele regiuni din Georgia vor rămâne fără energie electrică până la 6 sau 7 februarie. Președintele Afganistanului Hamid Karzai a promis unei conferințe a donatorilor care se desfășoară la Copenhaga că ajutoarele lor vor fi folosite pentru construirea democrației. Karzai a recunoscut că în trecut distribuirea asistenței externe a fost marcată de corupție, dar a promis măsuri consecvente pentru înlăturarea acestor neajunsuri. Televiziunea americană ABC a anunțat că moderatorul emisiunilor sale de știri Bob Woodruff și cameramanul Doug Vaught au fost răniți într-un atac cu bombă în Irak. Cei doi ziariști călătoreau în compania unei unități militare irachiene și se află internați acum în stare gravă la un spital militar american. La Bagdad, procesul fostului președinte irachian Saddam Hussein și al colaboratorilor săi apropiați a fost reluat cu un nou judecător. Astăzi, Saddam Hussein și ceilalți acuzați au părăsit sala de judecată în semn de protest față de felul cum sunt tratați de autorități. Ulterior, avocații apărării au anunțat că vor boicota următoarea ședință dacă judecătorul cel nou nu cere scuze unuia din acuzați. Israelul va boicota orice guvern palestinian care include gruparea islamistă Hamas dacă aceasta nu renunță la terorism și nu recunoaște dreptul la existență al statului Israel. Declarația aparține premierului interimar israelian Ehud Olmert, care a adăugat că Hamas trebuie să recunoască de asemenea toate acordurile de pace existente înainte ca Israelul să o ia în considerare ca posibil partener de dialog. Mișcarea Hamas, considerată organizație teroristă de țările occidentale și de Israel, a câștigat detașat alegerile parlamentului din teritoriile palestiniene.
Așadar, la discuția de astăzi participă senatorul român, istoricul Adrian Cioroianu, cu care vom lua legătura telefonică, scriitorul și comentatorul politic Vitalie Ciobanu și Valentin Crălov, secretarul executiv al Partidului Socialiștilor din Moldova, Patria Rodină. Al patrulea participant al dezbaterilor este cunoscutul analist de la Moscova, Mihail Leontiev, pe care am ținut să-l întreb de ce i-a nemulțumit rezoluția pe parlamentarii ruși. Interviul cu Mihail Leontiev o să-l auziți pe parcurs. Mai întâi însă, i-am cerut părerea lui Adrian Cioroianu despre rezoluția ce a generat discuții contradictorii, exact ca și paharul pe jumătate plin sau pe jumătate gol.
Nu cred că noi, țările din estul Europei, trebuie să așteptăm așa ca un fel de salvare în condamnarea comunismului din partea unor țări care, din păcate pentru noi și din fericire pentru ei, nu știu despre ce e vorba. Vă dați seama, ar fi ca și cum un locuitor onorabil și foarte cultivat din nordul Africii ar încerca să explice unui locuitor din Siberia sau din Chișinău ce înseamnă gerul. Parlamentele naționale din fostele țări comuniste ar trebui să condamne comunismul printr-o astfel de rezoluție. Până atunci, oricum o vor face istoricii, intelectualii.
Dar Consiliul Europei avea ambiție pe post de arbitru să dea diagnosticul comunismului. În sensul ăsta, i-a reușit sau nu?
Eu cred că este o semi-reușită, așa în coadă de pește. Comunismul e condamnat, dar nu este o obligație impusă țărilor să-l condamne. Drept care, e o poveste cu va urma.
Domnul Crâlov, dumneavoastră, ce credeți despre această rezoluție?
Este nefondată. Nu stimei pentru concluzie că noțiunea comunismului este egală cu noțiunea fascismului.
Dar nici nu s-a pus așa problemă.
Uniunea Sovietică cu regimul totalitar comunist a fost partea componentă la procesul de la Nuremberg. Și comunitatea mondială a condamnat fascismul cu participarea Uniunii Sovietice. Unde este logica? Comunitatea mondială, noi toți avem probleme stringente, probleme ecologiei, sărăciei, terorismului.
Deci din această perspectivă, dumneavoastră credeți că nu ar fi trebuit să fie abordat acest subiect în APC?
Rezoluția nominalizată este îndreptată, cu părere de rău, la destabilizarea situației pe teritoriul ex-sovietic. Și în primul rând este vorba despre Rusia.
Domnul Ciobanu, dumneavoastră credeți că s-au copt premizele pentru o asemenea apreciere la adresa comunismului?
Toate popoarele est-europene au așteptat de fapt acest act de justiție istorică. S-a vorbit atât de mult în anii de după 89, în perioada aceasta de libertate recuperată, de un necesar proces al comunismului ca un act de purgație morală, în primul rând, pentru aceste societăți. Este vorba aici, pe de altă parte, și de o încercare de a înlătura niște obstacole actuale. Ori eu cred că o mare problemă pe care o au popoarele est-europene și Rusia în special este această incapacitate de a-și regla conturile cu un trecut infamant. Națiunea rusă este o mare națiune, o cultură imensă, pe care o respectăm și o iubim. Dar acest popor, din păcate, nu a putut să se elibereze de povara unui trecut de sclavie ideologică care l-a oprimat pe el, în primul rând, și respectiv națiunile din Est Europei care au fost cucerite de Uniunea Sovietică după război. Sigur, s-a spus eliberare, însă și în vestul continentului am avut o eliberare, nu? Am avut însă și un plan Marshall. Cu alte cuvinte, aliații antihitleriști din Occident au înțeles altfel să rezolve conturile cu trecutul acesta nazist, ajutând popoarele și, în primul rând, pe nemți. Ori acest lucru nu s-a întâmplat în partea estică a Europei. Popoarele astea au schimbat un regim de opresiune totalitară cu un altul. În aceasta constă marea dramă a Europei postbelice și a Rusiei, în primul rând, pentru că a stat în banca învingătorilor, nu? La procesul de la Nuremberg, amintit mai devreme de domnul Crâlov, evident și cu puterea sa militară imensă, cu stalinismul atot biruitor, nu a putut fi supus unei judecăți, pentru că nimeni nu era gata atunci să înceapă un nou război, pentru care nimeni nu era pregătit și nimeni nu-l dorea.
Domnul Cioroianu, spuneați mai devreme că totuși e mai bine, adică sugerați că e mai bine să începem de la a-și face fiecare acasă ordine.
Da.
Românii în sensul ăsta ar avea și ei o datorie pentru că până mai de unuzi nu recunoșteau nici măcar existența Holocaustului.
Corect.
Și de ce s-au oprit totuși și Consiliul, dar și Estul în fața întrebării dacă produce ideologia comunistă sau nu victime?
În opinia mea, să știți că suntem în fața unei capcane. Eu sunt de acord cu majoritatea, dacă nu cu toate argumentele pe care domnul Vitalie Ciobanu le avansa. Dar pe de altă parte este un lucru asupra căruia domnul Crâlov a atras atenția bine. Atâta vreme cât se va discuta la nivel, sau în primul rând la nivel european, va exista impresia, în părerea mea nefondată, dar asta e altceva, fiecare are dreptul să creadă ce vrea, Va exista impresia că această rezoluție sau o rezoluție asemănătoare este îndreptată împotriva unuia sau altuia dintre state. Nu cred că o astfel de rezoluție este îndreptată împotriva Rusiei de astăzi. Comunismul nu mai există în Rusia. Comunismul s-a retras în manualele de istorie. Mai sunt câteva state în care, mă rog, sunt la putere regimuri comuniste, dar și acolo au loc schimbări foarte importante. În schimb, ce am observat este că în majoritatea țărilor din Est există o rezistență teribilă de a discuta, de a culpabiliza principiile care au stat la baza regimurilor comuniste. Noi nu discutăm în termen de oameni, numai că această generație care a dat activiști, nomenclaturiști, acei oameni chiar care sunt astăzi în viață și situația din România sau din Republica Moldova, dar și în Polonia și în alte țări este similar, și în Rusia la fel, acești oameni până la urmă au impresia că se discută despre ei. Este o capcană, este un cerc vicios în care ne rotim. Eu însumi am fost în Parlamentul României inițiatorul unei legi a lustrației care, chiar în condițiile în care este o alianță de dreapta la putere, ea pare a bate pasul pe loc pentru că sunt oameni care se tem că această lege a lustrației este îndreptată împotriva lor. Diferența enormă dintre procesul comunismului și procesul de la Nuremberg nu este aceea că unul a fost făcut de învingător, cel de la Nuremberg, pe când acum trebuie să-l facă chiar oamenii din țările, hai să spunem, ideologic învinse. Diferența este că atunci s-a dorit efectiv o defascizare și denazificare, ori ideea unei decomunizări n-a apărut în Europa imediat după 1990, în Est pentru că oamenii care fuseseră în Partidul Comunist nu doreau să pună asta în discuție, în Vest pentru că majoritatea, dacă nu toate regimurile din Vest, avuseseră legături puternice și economice și politice cu regimurile comuniste. Deci eu cred că va mai trebui ceva timp până ca masa critică să se adune în Est în primul rând, pentru ca o inițiativă precum cea a suedezului despre care vorbim, Lingblad, să aibă succes.
Aici a venit momentul să auzim părerea lui Mihail Leontiev de la Moscova despre demersul adunării parlamentare a Consiliului Europei.
De unde și până unde adunarea parlamentară s-a umplut de atâta îngrijorare în 2006 pentru crimele comunismului? Ce anume s-a întâmplat de tocmai deputații suedezi, care, vezi, doamne, tare au mai avut de suferit din această cauză, au ajuns să aibă insomnii?
Dar cineva a sprijinit totuși această rezoluție?
Este absolut evident că sunt țări care într-adevăr au avut de suferit foarte grav din cauza comunismului. Există crime ale comunismului și ale necomunismului. Regimul comunist totalitar, în forma în care este descris în rezoluție, și-a încetat existența la mijlocul anilor 50. Prin urmare, e logic să ne întrebăm cine și ce scopuri urmărește. Eu cred că partea rusă are suficiente temeiuri să creadă că ținta acestei rezoluții nu sunt victimele unor regimuri comuniste din trecut. De altfel, există crimele regimului comunist din China, există cele din Cambodgia și țin să vă atrag atenția că tocmai cambogienii nu se grăbesc să condamne regimul, inclusiv cei care de suferit. Ori acolo este în viață generația victimelor, iar persoane din mediul acesteia se află chiar la putere. Zic, ei nu se apucă să facă un tribunal de la Nuremberg. Ei țin foarte mult la starea de împăcare din țara lor. Așadar, de ce nu ne-am ocupat de China? Mi se pare absolut corectă concluzia că singurul scop al acestei rezoluții este revizuirea consecințelor celui de-al doilea război mondial și încercarea de a pune în balanță Uniunea Sovietică cu hitlerismul. Este un scop foarte concret și foarte pragmatic. Este direcția unui val și logica adunării parlamentare, privită din această perspectivă, este cât se poate de clar. În afara acestui val, logica APCE-ului este neclară, pentru că lipsește motivul. Să vă dau o pildă. Dacă în toiul nopții veți sări din somn și o să strigați ca un apucat scoțând capul pe fereastră, Stalin e cretin, jos stalinismul, să condamnăm crimele sale. Cum vor proceda vecinii? Ei vor chema o echipă de gorile de la spitalul de nebuni ca să vă imobilizeze, deși s-ar putea să nu aibă niciun fel de simpatii față de crimele staliniste.
Dar manualele de istorie din sistemul de învățământ din Rusia conțin în măsură suficientă condamnarea atrocităților la care se referă rezoluția.
все есть в учебниках, и российских, и нероссийских, и всяких. А преступления культа личности у нас осуждены 20-м съездом. Я не разделяю логики.
Totul este în manualele rusești și nerusești. Crimele derivate din cultul personalității au fost condamnate încă la Congresul al 20-lea. Eu nu împărtășesc motivația, logica și stilistica documentelor adoptate la acel congres, dar există această condamnare.
Și acest lucru vi se pare suficient ca să...
Eu nu înțeleg de ce și cui nu i-ar fi suficient. Există o sumedenie de alte crime. Povestițele bunăoară spaniolilor despre crimele regimurilor dictatoriale sau portughezilor. De altfel, membrii coaliției au respins propunerea Uniunii Sovietice de a condamna regimurile spaniol și portughez considerate fasciste, pentru că au păstrat atitudinea loială față de englezi.
Domnul Krylov,
eu sunt de acord că Uniunea Sovietică a condamnat totalitarismul, încălcările flagrante ale dreptului omului în cadrul Uniunii Sovietice. Și n-au fost temei pentru discutarea problemei în cadrul sesiunii la Strasburg.
Dar probabil Consiliul Europei își mai amintește de aceste lucruri pentru că apare un Milosevic, pentru că iată Hamas-ul a venit la putere, pentru că există riscuri. Ori Leontiev spune să nu deschidem cutia Pandorei pentru că nu știm ce vedem acolo, mai bine să ne concentrăm, și dumneavoastră a spus același lucru, pe altceva, pe terorism, pe ecologie, pe gripa aviară. Domnul Ciobanu, dumneavoastră sunteți de acord să lăsăm să zacă acolo problemele împreună cu victimele chinezilor, cambogienilor?
Evident, răspunsul meu nu poate fi decât nu. Este absolut necesar să ne lămurim de ce am ajuns, de ce am suferit atâta. Represiunea în lume, astăzi, într-adevăr, vă dau dreptate, are foarte multe fețe. Și mai toate, observăm, iată, terorismul islamic, care ridică atât de amenințător capul și produce victime, se prevalează și el de o ideologie. În cazul de față, religia este transformată într-o ideologie militantă, intolerantă, care își propune să convingă cu automatul Kalashnikov, nu prin argumente. Deci acest fundamentalism ideologic musulman refuză dialogul, refuză exact cum făceau naziștii. Îi nimiceau pe evrei, nu pentru diferențele lor de opinii față de ideologia nazistă, ci pentru că erau evrei. Deci atât teroriștii de astăzi proferează același tip de atitudine. Deci rezoluția este importantă, oricât de controversabilă ar fi ea. Înțeleg argumentele, contraargumentele socialiștilor sau socialdemocraților europeni, în special, cum spunea pe bună dreptate domnul Adrian Cioroianu. Asta o știm și de la Vladimir Bukovski, din mărturisirile sale, când a încercat Yeltsin să deschidă Moscova, la începutul anilor 90, arhivele PCUS, a întâmpinat o mare de proteste din Occident, culmea, de unde nu s-ar fi așteptat, pentru că acolo, în acele arhive secrete, erau adunate dovezele rușinoase, descalificante, ale complicității multor lideri occidentali și, să dau un exemplu, Willy Brandt, bunăoară, și atâția alții, sau mișcările pacifiste împotriva instalării rachetelor americane care trebuiau de fapt să asigure un scut pentru Europa Occidentală în fața ofensivei sovietice sau mișcările verzilor. Deci foarte mulți lideri ai acestor mișcări de fapt au primit soldă de la Moscova. Comunismul a durat prea mult. La un moment dat a creat și acel contract social din anii 60, evident faza represiunilor staliniste condamnate de Congresul al 20-lea prin gura lui Hrușciov rămăsese în urmă, însă represiunea își rafinase metodele, apăruse acel concept de a doua poliție despre care vorbea la un moment dat și Octavian Paler, adică o complicitate generală mai mult sau mai puțin mărturisită. Evident, nu ne punem acum problema vânătorii de vrăjitoare, cum strigă Jirinovski sau Leontiev, nu, ci pur și simplu un act de dreptate, în primul rând, pentru memoria noastră istorie, pentru victimele, urmașii victimelor
stalinismului. Dar și pentru exercițiu permanent. Da, pentru exact. Că vreau să-l aduc pe domnul Krylov și în realitatea pe care dânsul a condamnat-o recent, în timpul campaniei electorale. Dumneavoastră spuneați că actuala guvernare de la Chișinău v-a marginalizat. Întrebarea mea este, aceste lucruri care s-au întâmplat sunt o manifestare inevitabilă a ideologiei, a concepțiilor, sau astea sunt calități personale ale liderilor de la Chișinău?
Totuși există teorie comunistă, ideologie comunistă și există practică totalitară. Eu nu pun semn egalității. Sunt două lucruri diferite. Cu părere de rău, Am avut în istoria noastră ce am avut. Referitor la situația în Republica Moldova, am primit declarația respectivă în cadrul Parlamentului nostru. Și ce avem în realitate? Avem o rânduire noastră, capitalism din nomenclatură.
Dumneavoastră spuneți că ei nu sunt comuniști adevărați și din această cauză ei produc probleme.
Corect. Ei nu sunt comuniști adevărați, dar...
Adică dacă am avea acum o planetă ideală unde să facem un experiment ideal, să avem comunismul pur, dumneavoastră spuneți că nu s-ar întâmpla stalinism, atrocități, sute de milioane de victime, dumneavoastră considerați așa. Domnul Cioroianu, România mi se pare un exemplu concludent, cel puțin judecând după ultimele evoluții, are curajul să intre într-o zonă mai mult sau mai puțin obscură, iată invitându-l în fața anchetatorilor chiar pe președintele Iliescu pentru niște lucruri recente. Credeți că România într-adevăr vrea să facă o ordine și nu așteaptă rezoluții de la Consiliul Europei?
Așa este, deși trebuie să recunoaștem că România este cu mult în urma Cehiei, o țară în care legea lustrației s-a adoptat, Ungaria, Polonia s-au mișcat iarăși mai repede. De fapt, vedem că țările, cu cât s-au apropiat de Uniunea Europeană, cu atât dintr-o dată au simțit dorința de a-și discuta trecutul. Eu sunt convins că același lucru se va întâmpla și cu Republica Moldova pe măsură ce se va apropia de Uniunea Europeană. Și sper din tot sufletul ca România să fie un intermediar loial și bine intenționat în acest proces. Pentru că ce se întâmplă? Vă aduc aminte celor care ne ascultă, Raymond Aron făcea la un moment dat o analiză a Constituției staliniste din 1936 și spunea că în esență dacă n-ai ști că acea Constituție funcționa în Uniunea Sovietică, ai fi spus că era o Constituție suportabilă, aplicabilă într-un stat normal. Și aici eu l-aș contrazice cu tot respectul pe domnul Krylov. Nimeni nu știe cum ar arăta un regim comunist într-o eprubetă, într-o lume ideală. Tot ce știm este că peste tot unde a fost regim comunist, în Europa, în Asia, în America Latină, s-a soldat cu victime, cu atrocități, cu încălcări ale drepturilor omului. Nu discutăm acum vina lui Marx. Știm că Marx nu este același lucru cu Stalin. Socialismul, din punctul meu de vedere, este una dintre marile și foarte importantele ideologii ale lumii moderne și contemporane. Nu trebuie să amestecăm socialismul și comunismul.
Și continuă să fie atractivă.
Și este atractivă, sigur. Majoritatea intelectualilor din țările occidentale se consideră a fi de stânga și nu văd nimic condamnabil. Dar trebuie să spunem și să recunoaștem cinstit unde a fost regim comunist. Din păcate, drepturile omului au fost în suferință. Același lucru se poate discuta în legătură cu orice totalitarism. Nu știm ce ar însemna fascismul într-o lume virtuală. Dar ceea ce știm este că unde a fost nazism și unde a fost comunism s-a lăsat cu aceleași încălcări ale drepturilor omului, ale dreptului de la conștiință, la exprimare, la toate aceste drepturi care par minore într-o lume liberă, dar care sunt foarte importante într-o lume care suportă un regim totalitar.
Cum trebuie să fie apărate drepturile omului? Pentru că vedem că Strasburgul, adunarea parlamentară, deocamdată nu are instrumentele perfecte. Ce soluții credeți că există și pentru Republica Moldova, și pentru Cehia avansată, și pentru Rusia, care ezită?
Înainte de a vă răspunde la întrebare, aș spune doar două vorbe de Republica Moldova și de atitudinea Partidului Comunist de Guvernământ de aici. Cum spunea foarte bine și domnul Krylov, până acum nu am auzit pe plan ideologic nici un pic de regret.
Pocăință,
nici un pic de pocăință, într-adevăr, de părere de rău pentru acel trecut de împilare ideologică și de represiune stalinistă și post-stalinistă, pentru că totuși acest partid își revendică în continuare originea din acel regim din Uniunea Sovietică și suspină mai pe față, mai pe ascuns, după măreața URSS. Atâta timp cât acest partid comunist, în frunte cu domnul Voronin, care văd că întârzi să dea semnalul reformării partidului, nu face acest act public de despărțire, oricât de simbolică, de trecutul infamant comunist, nu vom putea vorbi de reconciliere națională în Republica Moldova. Importanța acestei rezoluții, ca să revin foarte repede la ea, este că oferă un as pentru societatea civilă din Moldova, pentru treburile noastre interne, domnule Krylov, în același timp. Dacă vom cugeta cu toții, vom înțelege că importanța acestei rezoluții este benefică. Ne putem prevala de această rezoluție atunci când cerem Partidul Comunist de Guvernământ din Moldova să se reformeze și să se europenizeze, așa cum declară demagogic.
Domnul Krylov,
socialismul ca anticameră comunismului înseamnă în secolul 21 umanism și democrație, prioritatea intereselor obștești. Strasburg ne demonstrează permanent standarde duble. Avem două rezoluții cu privire la activitatea instituțiilor democratice în Moldova, raportorii din Consiliul Europei permanent fac declarații false despre respectarea drepturilor fundamentale ale omului în Moldova. Ca exemplu, alegerile parlamentare din 6 martie 2005. Cine a spus că alegerile au fost libere și corecte? Inclusiv și instituțiile democratice, reprezentanții Consiliului Europei și misiunii OSCE în Moldova.
Totul e relativ în comparație cu Belarus?
Dar relativ cu istoria noastră, ca alegerile din 2001, din 98, este evident că este regres. Într-adevăr, noi suntem pe cale democratică. În comparație cu Rusia, cu Belarus, eu sunt de acord. Dar am avut ajunsurile în istoria noastră și am pierdut în perioada guvernării Partidului Comuniștilor. Eu nu socot că Partidul Comuniștilor în frunte cu domnul Voronin este Partidul Comunist ca atare. Asta e o instituție specială care lucrează în condițiile contemporane cu scopurile sale.
Alegătorii i-au permis să se transforme.
Da, alegătorii permanent sunt amăgiți. Da. Trebuie să ne unim eforturile noastre în cadrul societății civile în Republica noastră. Avem nevoie în colaborare strânsă. Practic, n-avem acces la mijloacele de informare în masă electronice oficiale. În primul rând, trebuie să unim eforturile noastre în acest domeniu. Că partidele politice, organizații non-guvernamentale, societatea civilă ca atare trebuie să aibă acces la mijloacele de informare în masă publice.
Deci, sanate ipsum. Domnul Cioroianu?
Cred că soluția în toată această dezbatere în țările din Est este întărirea societății civile. Este un proces care cere timp, este un proces în fața căruia se pun o mulțime de piedici, dar cred că fie că e vorba de Cehia, de România, de Republica Moldova, de Rusia, e mult până se aprinde scânteia. Indiferent ce ar face regimurile la putere, ele pot să întârzie, pot să facă șicane, dar acest curent care propune dialog, analiză, reflecție intelectuală, el pe termen lung inevitabil este victorios. Această componentă civică a avut un rol foarte important în Europa centrală, mă gândesc în special la fosta Cehoslovacie, la Ungaria, mă gândesc la Polonia, poate mai puțin în România sau în Republica Moldova sau în Bulgaria. În orice caz, deja avem un precedent și, domnule Bodnaru, cum bine spunea Vitalie Ciobanu, din păcate discutăm despre un sistem comunist care s-a văzut că nu putea fi reformat. Aceasta a fost drama comunismului. În Europa, cel puțin, el nu a putut fi reformat. Indiferent că au fost printre comuniști și oameni de ispravă care și-au dorit binele, și-au dorit victoria unor idei privind dreptatea, privind egalitatea, privind fraternitatea dintre oameni. Comunismul s-a dovedit a fi nereformat, în schimb societățile liberale, societățile democratice și societățile libere, ele sunt într-o continuă reformare. Și asta mă face să cred că întărirea societății civile, indiferent de aparentul eșec al unei astfel de rezoluții, ne conduce la ideea cu care vreau să închei și eu, că aceasta este marea diferență dintre Uniunea Europeană și ceea ce a fost înainte lumea comunistă. Dacă acum 30 de ani pleca o directivă de la Moscova, ea era imediat adoptată în toată lumea comunistă. Acum, iată, a plecat o idee în Uniunea Europeană, nu neapărat a fost impusă, dar a plantat o sămânță și această sămânță, sunt convins că și în țările noastre va avea un viitor.
Stimați ascultători, aici punem punct în dezbaterea de astăzi despre rezoluția forului interparlamentar al țărilor ce fac parte din Consiliul Europei, despre trecutul nu prea îndepărtat al unora dintre membrii acestui organism paneuropean. Trecut imprevizibil, cum îl numesc uneori publiciști. La discuția de astăzi au participat senatorul român, istoricul Adrian Cioroianu, scriitorul și comentatorul politic Vitalie Ciobanu și Valentin Krylov, secretarul executiv al Partidului Socialiștilor din Moldova, Patria Rodina. Ați auzit și părerea cunoscutului analist de la Moscova, Mihail Leontiev. Firește că vom reveni cu prima ocazie la acest subiect, mai cu seamă atunci când reprezentanții Partidului Comuniștilor din Moldova se vor decide să ne spună și nouă, figuranților ordinare a istoriei moderne, cum au tălmăcit rezoluția buclucașă a adunării parlamentare a Consiliului Europei.